Povišen ton.
Dobar dan, dobrodošli u posljednje ovo nedeljno izdanje Povišenog tona, a danas jedna tema koja bi mogla da bude ovako jedan sociološko, psihološko, antropološki ogled o humanosti, recimo. U jednoj rečenici, šta je mera humanosti? To je tema, a evo šta je povod. Često nas mediji obaveštavaju o rezultatima raznih istraživanja u okviru kojih se prave neke rang liste i čitave zemlje i narodi se rangiraju po nekim osobinama i karakteristikama. Nedavno je tako objavljen svetski indeks davanja za ovu godinu koji pokazuje, kako kažu, koliko su građani jedne zemlje humani. Prema tom indeksu, Srbija je među 10 najgorih država sa najmanjim indeksom davanja. Zemlje su po velikodušnosti, ajde da kažemo po znacima navoda i humanosti isto tako, rangirane na osnovu tri kriterijuma: pomoć strancu, doniranje novca i dužina volontiranja. To su mere humanosti prema ovom istraživanju. U nastavku, mediji koji su preneli ovu vest uglavnom zaključuju da se Srbi hvale svojom velikodušnošću, ljubaznošću, humanošću, a da ovo istraživanje govori drugačije, da ove liste ruše stereotipe i predrasude koje imamo u različitim narodima itd. itd. To je naravno sve samo povod da razgovaramo o tome šta je uopšte mera humanosti, ali pre svega pitali smo Dragana Popadića, socijalnog psihologa, jednog od naših sagovornika, da li ovakva istraživanja i kako utiču na ljude, na kreiranje stavova?
Svi se lože na njih i svima je zanimljivo da vide, a gde to mi to, gde mi spadamo, kao da je to prosto neko takmičanje po različitim osobinama. Dakle, to je neka osnovna radoznalost, da li je to tako ili ne, i činjenica da ljudi veruju takvim istraživanjima. I takva istraživanja se dobro, kako kažem, plasiraju ili prodaju upravo zato što im ljudi veruju i vole da ih čitaju, citiraju. Po meni je to sasvim neopravdano. Dakle, to mogu da budu zabavne priče, ali one su često jako problematične, one ranguju ljude, ranguju društva po nekom kriterijumu koji je krajnje prosto problematičan i evidentno nepouzdan. I posljedice mogu da budu često štetnije nego eventualno neka dobrobit, kao eto vidimo gde smo, moramo da se popravimo.
Da li treba se popravimo? Miloš Matić, etnolog, ne smatra da takve istraživanja uopšte utiču na svakodnevno razmišljanje ljudi.
Po mom mišljenju, to je već jedno slobodno mišljenje, to i nije loše. To je možda dobro. Ipak, ljudi, opet što je za mene, da kažem antropološko uvek gledano, dobro, a to je što je ipak pre svega kultura ta koja oblikuje način razmišljanja ljudi. Mi smo relativno stara kultura, mnogi tradicijski elementi su na ovaj način u modernoj kulturi održani u nekom pozitivnom smislu koji, tako da kažem, drže nas na okupu još uvek i nisam siguran da uopšte na mnogo takve stvari utiču. S druge strane, kad ovde govorimo o davanju, mi ipak jesmo tu kao narod prilično samouvereni da umemo da damo, a jedna statistika šta je pokazala je, ali mislim da mi ipak jesmo prilično humano društvo.
Da li smo humano društvo, možemo i o tome da razgovaramo, ali pre svega pričamo o tome šta je uopšte mera humanosti i da li je humanost tako lako merljiva kategorija. Da li su humanost i velikodušnost danas često i modni detalj, da tako kažem, posebno ako se uzmu u obzir način iskazivanja solidarnosti i humanosti na društvenim mrežama, recimo. Slušamo naravno i vas, 3249202, program 202@gmail.com, Facebook, Twitter, sa vama do 16 časova, Nebojša Sabovljević, Bojan Šterling, Ivana Milutinović i Vesić.
Stone, but I had you fooled enough to take me on. Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Muziko.
Terapija.
Evo što piše Sloba iz Kragujevca, bio bih ja i svi mi veliki humanisti kad bi imali po 2-3 hiljade evra platu ako živimo kako nismo u mogućnosti. Da, znam da aludirate verovatno na to istraživanje i taj kriterijum humanosti, koliko para dajemo za donacije i humanitarne svrhe, mada sigurno materijalno nije jedan kriterijum za određivanje koliko je neko human. Bože, kakva glupost, ne verujem šta sve danas nije predmet istraživanja i na koji način. Baš me zanima kako izgleda top lista. Pa to istraživanje je samo povod, ali ajde, ako vas zanima, vjerojatno zanima još nekoga. Na sveukupnom prvom mestu je Mjanmar sa indeksom od 65, dakle najhumaniji. Prema istraživanju, 91% stanovništva ove zemlje prošle godine dalo novac u dobrotvorne svrhe, 53% je pružilo neku pomoć strancu, a 51% ljudi je volontiralo. Na drugom mestu Indonezija, na trećem Kenija, u prvih 10 su još Novi Zeland, SAD, Australija, Kanada, Irska, Ujedinjeni Arapski Emirati i Holandija, a na 11. mestu je Velika Britanija, kažu u medijima, za čije stanovnike često mislimo su hladni i sebični, pa eto iznenađenja. Ali pričat ćemo još o toj top listi ako nekoga zanima. Kako se uopšte meri i da li je moguće meriti humanost? Nije lako odrediti ni koji je čovjek humaniji, a kamoli društvo, smatra Dragan Popatić, socijalni psiholog, i kaže da bi mogao svaki od ovih kriterijuma da se postavi ozbiljno pod lupu, evo recimo doniranje novca.
Vjerojatno tu postoje neke razlike oko toga koliko su te akcije uspešne i koliko su transparentne. Dakle, kod nas je zaista bilo slučajeva da se ljudi udruže da pruže pomoć nekom bolesnom detetu i da se ogromne sume u jednoj siromašnoj zemlji izdvoje, ali sa druge strane se pokazivalo i nešto što u drugim zemljama verovatno nije moguće, da je lako prevariti ljude na taj način i da ta suma koja se skupi, da se nikome ne polaže račun i da ko zna kako se troši. Dakle, različiti humanitarni fondovi su ovde bili optuživani da su taj novac trošili na druge svrhe i ostalo je nepoznato i do kraja neraščišćeno da li je to stvarno tako bilo ili ne.
Humanost je naravno moguće posmatrati kroz prizmu davanja, ali ne samo materijalnog davanja, kaže Miloš Matić, osvrćući se na ovo istraživanje.
Verovatno je to neka anketa, odnosno istraživanje koje je došlo iz nekog, neverovatno, nego znamo zapravo da jeste, iz nekog izrazito materialističkog društva, iz nekog izrazito materialističkog konteksta, koji posmatra samo tu stranu, pokušavaju da materializuju nešto što je u krajnjoj liniji izrazito nematerialno, što je nešto što je u čoveku. Mislim da bi humanost možda trebalo posmatrati kroz tu prizmu davanja, ali kad kažem davanja, ne samo materijalno davanja, kao davanja sebe, davanja svega. Kad vi imate mnogo, lako je da date nekome malo, ali kada vi nemate, ono malo što imate podelite sa drugim, ipak je to, čini mi se, mnogo humanije, da se vi, znači, direktno odreknete nečega, nečeg svog, da biste nekome pomogli. Može da se kaže da humanost, ako je uopšte samerljiva, možemo da je merimo time što neko daje, a ne očekuje za uzvrat. Što više daje, a ne očekuje ništa za uzvrat, to je, da kažem, nekako veći nivo humanosti u tom pojedincu, a može da se kaže i u društvu u celini.
Da li je time što je donirao novac, uplatio neke pare, neko ispunio meru humanosti i obavio zadatak? Dragan Popadić, socijalni psiholog, kaže ne vidi ni jedan kriterijum koji bi mogao da bude primenjen u svim zemljama i da kažemo to je to.
Apsolutno ne vidim ni jedan kriterijum koji bi mogao sada da se primeni u svim zemljama i koji bi bio 100% dobar. Čak svaki kriterijum ima očigledne nedostatke. Dakle, neko društvo pokazuje humanost i solidarnost prema tome koji liki porez ljudi pristaju da daju i zašta taj porez odlazi. Dakle, i on je spreman faktički veliku sumu novca da odvoji za pomaganje zdravstvenih ustanova, ne znam, siromašnim itd. I iz njegove perspektive je taj zadatak obavio. U drugoj situaciji društvo, država ne preuzima tu brigu pomaganja, usklađivanja, pomaganja i slično, i ljudi ako žele nekome da pomognu moraju da se snalaze i da smišljaju načine kako će nekom pomagati, što je mnogo teža situacija. Dakle, uopšte solidarnost, humanost, možemo naravno o tome govoriti kao ljudskoj osobini jednog čoveka, nekoj karakteroj, moralnoj osobini i slično, ali možda je bolje govoriti o tome kao praksi, čak o društvenoj praksi koju onda jedan čovjek prihvata, neko manje, neko više. Dakle, o praksi, o normi ponašanja koja postoji u jednom društvu, zato što društvo tu praksu olakšava, čini vidljivim i slično. Dakle, mnoge humanitarne akcije, kada se na dobar način pokrenu, su veoma efikasne. Tamo gde nema tih akcija, čovjek ne zna kako bi, dakle, teško je biti human u društvu koje nema institucije olakšavanja te prakse solidarnosti.
A evo šta vi pišete, države organizuju humanost. Ne znam, verovatno je istina to što čovek priča, ali po mom mišljenju humano društvo je skup humanih pojedinaca. I evo još jedne, mislim da o humanosti u pravom smislu reči nije uopšte moguće govoriti u današnjem svetu. A šta je to humanost u pravom smislu reči? We'll be right back.
Svom mestu.
Sve na jednom mestu. 202. povišen ton.
I evo da pročitam neke poruke. Neko je napisao, ne potresam se mnogo zbog toga istraživanja. Nema istraživanja u kome se Srbi dobro kotiraju, jedino ako je najgori dohodak u pitanju, tu smo na prvom mestu. Iz Ćuprije poruka, pitanje je po kom kriterijumu su rađena ta istraživanja. Način pružanja pomoći u Srbiji se veoma razlikuje nego na sjajnom zapadu. Način na koji to funkcioniše kod nas nije na listi tog istraživanja. Nisu bitne samo pare kao merilo. Nije bitno ni to istraživanje, nego prosto razgovaramo koliko je jednostavno odrediti danas meru humanosti i šta je humanost uopšte. Pročitat ću kasnije i neke oko malo poruke koje daju konkretni odgovor na to pitanje koje postavljam. I da vidimo još neki parametar, dakle, doniranje novca, o tome smo razgovarali, volontiranje. U svetu volonterstvo i volontiranje su definisani na razne načine, ali u suštini volonterski rad, naravno, neplaćeno, nekarijerističko, neprofitno, slobodno izabrano delovanje za dobrobit čitavog društva, drugih osoba bez nekih ličnih interesa. Kod nas, kada neko pomene volontiranje, to nije baš uvek taj kontekst na prvu loptu. Može se to shvatiti u mnogo širem kontekstu, kaže Dragan Popadić, socijalni psiholog.
Ovde mnogi mladi ljudi volontiraju, ja verujem da bi smo po tom kriterijumu, ako kažem, bili u stvari iza nekih zemalja, zato što moraju da volontiraju. Dakle, oni volontiraju da bi onda poslodavac video da li su dovoljno dobri da ih dalje plati, zaposti ili ne. Dakle, ono volontiranje koje znači da sada mimo svog posla, mimo drugih obaveza, čovjek pristaje da radi u nekoj, ne znam, ustanovi slični, ovde je jako teško. Dakle, neko ko želi sada da volontira na taj način, teško da bi našao vremena, mogućnosti da tako nešto radi i da bi našao priliku gde može da na taj način volontira. Dakle, u nekoj drugoj zemlji on bi mogao da nađe milion ponuda, oglasa, molbi da dođe slobodno tamo i tamo, da se obrati, da će to biti i on će imati ideju da će tamo sresti zanimljivog sveta, da će videti prosto kako pomaže drugima. Ovde su takve situacije vrlo retke. Dakle, mnoge osobine su takve, prosto zavisno od toga kako društvo, država organizuje, pruži mogućnost da se neka osobina ispolji ili ne.
Očigledno, dakle, da i ovo volontiranje i dužinu volontiranja možemo shvatiti kao rastegljivu kategoriju. Ono što bi svako društvo trebalo da radi i što bi možda moglo da bude neka mera, kaže Dragan Popadić, je da se poredi samo sa sobom ili nekom normom koju imamo.
Evo da vidimo da li smo sada, ako nam je važna solidarnost, imamo li neke kriterijume na osnovu kojih možemo da vidimo da li smo pre 10 godina ili 5 godina bili solidarniji nego sada. Ako mislimo da je važno da ljudi dobrovoljno daju krv i da je to neka mera humanosti, hajde da vidimo ima li neki podatak koliko ljudi, na primjer, su dobrovoljni davaoci krvi ili da li je taj broj porastao ili ne. Usput, na primjer, u mnogim zemljama ne postoji ta institucija dobrovoljnog davanja krvi, već se to prosto plaća, unovčava. Kod nas je to nešto što ljudi rade da bi pomogli drugim ljudima, uopšte ne pitajući. Dakle, dobio eventualno neki pečat na nekom kartončiću. Dakle, mogu se pratiti ti znaci i možemo se porediti i takmičiti kako god hoćete sa samim sobom i to je faktički nešto što je jedino dobro.
A evo šta vi pišete, ne bi bili humani, odgovor slušalcu, i kada bi imali platu 3000 evra, jer kad imaš mnogo, onda i manje daješ. Pegaz Ruma kaže, mi smo najhumanije društvo, su svoju omladinu smo dali u svet, a za uzvrat ne tražimo baš ništa. I evo ove poruke za koje sam rekla da je odgovor na pitanje šta je mera humanosti. Kotrljajući iz Novog Sada kaže, suviše smo mi prevareni i humanitarno iscrpljeni da bi neka statistika mogla to da pokaže. Mera humanosti po meni je koliko često postupimo kao deca što rade, naivno i optimistično prema nekome od koga nemamo baš nikakve koristi. U tom pogledu imamo samo dve nacije na planeti, a korporativno i psihološko kvazi naučno istraživanje za kojih uvek stoji interes, valjaju samo toliko da ih se odnese u reciklažni centar da se papir ne baci.
So lepši dan. Beograd 202.
Poljubac.
Povišen ton.
I evo vaših komentara. Kada smo mi imali radne akcije, Zapad nije ni znao za volontere. Davanje novca je danas najljepši oblik humanosti, daš pare i ne moraš da se angažuješ ni fizički ni emotivno. Savremena društva, bar neka razvijena, su možda efikasnije humana, da tako kažemo, jer to ne vide kao lični problem i zadatak pojedinca, nego smišljaju kako da organizuju društvene institucije tako da pomažu ljudima u nevolji. Možda to na jedan način ljude abolira od neke lične humanosti, jer smatraju da to postaje zadatak države. U tradicionalnijim društvima situacija je drugačija, smatra Dragan Popadić, socijalni psiholog.
solidarnost, humanost je, bar u tradicionalnim društvima, jedna veoma cenjena osobina. Dakle, i sada u nekim opisivanjima, na primjer stereotipa, autostereotipa, kako opisuju ljudi, Srbi kao maltene prvu svoju osobinu navode gostoljubivost. Dakle, ne mora da znači da oni veruju zaista da su takvi, ali bi želeli, ajde bar da tako interpretiramo, želeli da su takvi. Gostoljubivost je odnos prema drugome, dakle prema strancu, prema nekome ko je gost. Vrednovanje gostoljubivosti je vrednovanje te vrste odnosa prema drugome. Ta osobina je pogotovo u tradicionalnim patrijarhalnim društvima jako cenjena, zato što su često stranci gosti zavisili naravno od pomoći domaćina, od onih koji dođu. Sa razvojem društvenih institucija i slično, naravno, razvija se i ta filozofija, neka mu pomogne opština, neka mu pomogne, ne znam, dom zdravlja, neka mu pomogne crkva itd. Zašto bih mu pomagao ja?
To pomeranje, to davanje drugima zadatka da budu humani je karakteristika modernih vremena i zato danas neretko možemo da naiđemo na ovakvu situaciju.
Sada mi imamo slučajeve da ljudi preskaču prosto čovjeka koji je pao na ulici iz različitih razloga, dakle zato što su ljudi često u prevelikoj žurbi uopće da primećuju takve stvari, zato što su u prevelikoj žurbi da bi mogli da sada odvoje neko vrijeme nekome da pomogne, ili zato što smatraju da uopće to nije njihova dužnost da pomažu, dakle imaju institucije koje time treba da se bave. Mi možemo čitati o takvim primjerima i kod nas, ali takvih primjera ima veoma mnogo u svetu i, kažem, pitanje je i teško uopšte utvrđivati zašto bi se time neko bavio, gde ima više ili manje. To je prosto jedna karakteristika modernih društava. Da postoje takve situacije gde ljudi ni ne primećuju onoga drugoga koji u nevolji, kome treba pomoći, a kamoli da oni lično priskaču u pomoć. Dakle, meni se bar čini, dakle, u nekim patrijarhalnim društvima, malim zajednicama gde su ljudi bili upućeni jedni na druge, to je bila norma iz neke perspektive, ako ja pomognem njemu, pomoći će on i meni. Odnosi su bili mnogo više na ličnoj osnovi, oni su bili tako nepersonalni kao sad.
Humanost je danas često i jedna vrsta modnog detalja. Ne samo da nam se na jedan banalan način, ne znam da li ste to primetili, sugeriše u medijima šta je humano, šta treba da nas dirne, ili izmami suze, pogledajte video koji je dotakao ceo svet, pogledajte humanost na delu, nego je i na društvenim mrežama često prisutna takva vrsta humanosti koja se, recimo, može smatrati nesuštinskom.
Pa, društvene mreže nam pružaju mogućnost, tako kažem, za druge vrste aktivnosti. Ako ja želim da budem politički aktivan, da podržim neku stranku, ne moram da dođem na njihov skup ili tamo nešto da radim, nego ću da lajkujem i time ću pružiti. Pa ako hoću da budem solidaran, ne moram baš da pošaljem novac nekoj osobi, ali mogu da lajkujem njenu tužnu priču i da je šaljem dalje i tako dalje. Dakle, pruža nam mogućnost često da izvrdamo od neke prave akcije i da ponašanje na mreži tretiramo kao neko direktno, autentično ljudsko ponašanje koje imamo sa drugima. Iz te perspektive, društvene mreže pružaju priliku zaista da olakšaju ljudima da budu humani, dakle da saznaju za neke akcije, inicijative, pa da onda pomognu, ne pomognu, to šire dalje i tako dalje, ali im pruža i mogućnost da budu time zadovoljni, da smatraju eto, pa i to je neka vrsta pomoći, ja sam s svoje strane uradio. To je, eto, iz jedne perspektive naravno fingiranje humanosti, iz neke druge oni to ne bi tako nazvali, oni bi rekli to je jedna vrsta humanosti i solidarnosti, prosledio sam, lajkovao i slično, a ostalo ne mogu se ja, neka ostali rade drugi.
Da li je to vrsta humanosti ili je fingiranje humanosti? Čućemo vjerojatno odgovore, a Predrag kaže, kod nas ako hoćeš da budeš human moraš da platiš porez na donaciju, tako da nije nikakvo iznenađenje gde smo na listi. Šta je mera humanosti? Valjda ako nekome želiš dobro kao što želiš sebi i da ne činiš drugome ono što ne želiš da drugi tebi čine. Nemam odgovor, ali imam pitanje, da li biti human znači biti čovjek? Tu je i odgovor, ja mislim. Lili kaže, nek ti ne zna levica šta daruje desnica, skromnost je mera čovečnosti, pružiti koliko možemo bez etikete na dobročinstvu, kao da je tegla zivnice pa ćemo zaboraviti šta je u tegli. Odličan izbor teme, svaka čast.
Unchain my heart, baby, let me go. set me free.
Još puno poruka ima u vezi sa temom, jedna kratka, puna je Srbija napuštenih roditelja. Mera humanosti je, kako nam je Gospod rekao, ko ti traži ne odreci, i na drugom mestu da ne zna levica tvoja šta čini desnica, a takođe je pričao o milosrdnom Samarićaninu. Dugo sam radila u kafiću i često prečesto imala priliku da vidim da neko čoveku sa problemom plati piće samo da ne mora da ga sasluša i razgovara sa njim. Pomenuli ste da je kod nas konkretno primetna svojevrsna moda nekakvog humanitarnog rada i volontiranja, i u pravu ste, reči o kvazi humanitarcima iz mnogobrojnih nevladinih organizacija koje svaki dan prosto niču kao pečurke posle kiše. Imali su prilike milion puta da se pokažu kao zaista humani prema pola miliona ugroženih i proteranih Srba, posebno prema srpskoj deci posle pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, ali naravno da ih to ne interesuje i ne okreću glavu jer to nije, profitabilno, ali kada im razne filijale tutnu ruke nešto prljavog novca, kaže, onda odjednom postaju vajni humanitarci koji su u štandovima oko železničke davali dalje instrukcije da kako dalje da rade. Dali ste mi odličan šlagvor da pomenemo fondove za dobročinstva. Najpoznatiji primjer je Sveti fond Majke Tereze, služio svemu i svačemu, a najmanji sirotin zbog koje je tobože osnovan. Ali samo toliko, pozdrav.
Povišen ton.
Viola, let me see you dance, Viola. Yeah. Let me see you dance, Viola. Come on.
Adesso credo nei miracoli. Yeah. In questa notte di tequila boom. Sei cosa, sexy thing, if I, yeah. Ti ho messo
Još uvek stižu poruke u vezi sa temom mera humanosti koja su ovde navedene u istraživanju, to jest parametri po kojima nekakvi belosvetski prodavci visoke pameti rangiraju humanost zemalja jeste potpuna besmislica. U visoko razvijenim društvima gde jedinu vlast i moć ima njegovo veličanstvo dolar, mnoge multikorporacije se hvale humanošću, odnosno takozvanom korporativnom filantropijom. Jedina istina je da to rade samo iz interesa i zbog velikih poreskih olakšica koje tom prilikom dobijaju. A zapravo je reč o brutalnim i nemilosrdnim totalitarnim sistemima gde ljudski život nema nikakvu vrednost. To su izrazito antihumane kompanije koje zatrpavaju tržište bofl robom i prodaju štetne gazirane napitke pogubne za ljudsko zdravlje ili preplavljuju restorane iz lanca brze hrane bajatim crkotinama prepunim salmonela, a sve to iz ostataka ratnih rezervi nekih prekookeanskih zemalja. Toliko lažnoj humanosti moćnih kompanija. Da i bit će ti dato, kaže Rada, nije važno da li si siromašan, bitno je pomoći čoveku kada mu je potrebno na bilo koji način, nije uvek novac presudan, može se pomoći uvek, to se ne uči, s tim se rađaš. I pored toga, kaže Rada, kad god sam u prilici, kupujem humanitarne čestitke, šaljem SMS, doprinosim koliko mogu, to je jedan vid dobrog dela. Evo, poziva neko da se donira za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji i još puno poruka, čitaću ih kasnije. Da vam kažem da u ovom satu, naravno, očekujete rubriku Datum, vreme, mesto. Danas je pripremila Ksenija Radović priču o Stevanu Sremcu, književniku i jednom od najistaknutih predstavnika realizma u Srbiji, rođenom na današnji dan 1855. godine. Niš je prvi u Srbiji dobio dva solarna drveta koja transformišu solarnu energiju u električnu. Naravno, to će građanima i turistima i svim ljudima koji se zateknu u Nišu omogućiti punjenje baterija mobilnih telefona i ostalih pametnih uređaja na prometnim mestima u Nišu. O ovim uređajima, načinu rada, postavljanju novih i dosadašnjim iskustvima obavestit će nas u ovom drugom satu Nebojša Kocić, predsednik gradske opštine Medijana, u 24 najnovije servisne informacije.
dva, dva.
To ste vi, ste vi.
Datum,
vreme,
mesta.
Datum,
vreme,
datum.
Da nije bilo Sremčevih dela, ne bismo uživali u sjajnoj muzici i filmovima. Pop Ćira i Pop Spira, Ivkova slava i naravno Zona Zamfirova. Sremac, pisac i akademik, rođen je 23. novembra 1855. godine u Senti. Rano je ostao bez roditelja i zato starateljstvo nad malim Stevanom preuzima njegov ujak, Jovan Đorđević, koji je bio književnik, profesor istorije na Velikoj školi u Beogradu, ministar prosvete, osnivač Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i jedan od osnivača Narodnog pozorišta u Beogradu. Sremac u Beogradu nastavlja školovanje. Tu je završio gimnaziju i studije istorije na Velikoj školi.
Kao profesor radio u gimnaziji u Nišu, Pirotu i Beogradu, a kao dobrovoljac učestvovao je u ratovima 1876. 77. i 78. godine. Čuvena anegdota kaže da su se ostali profesori bunili što su njegovi časovi počinjali tek u 10. Sremac bi duhovito odgovorio da je učio školu kako ne bi ustao rano kao pekar, nego kao gospodin profesor. Voleo je da slobodno vreme provede u kafani. Za stolom u Kolarcu, Ruskom caru ili Tri šešira mogli ste da ga ugledate u društvu Milovana Glišića, Radoja Domanovića, Janka Veselinovića ili Branislava Nušića. Počeo je da piše dosta kasno, u 33. godini života. Usledili su, pored već pomenutih dela, i roman Vukadin, pripovetke Čiča Jordan, Kir Geras, Ideal, Dim i Dim, Mica i Mikica, Junak dana, Limunacija na selu i mnoga druga. U avgustu 1906. godine u Sokobanji preminuo je od sepse, sahranjen je na Novom groblju u Beogradu.
Datum, vreme, mesto.
pretežno vedro i pretežno toplo u Srbiji, ali samo dok je sunce, nemojte da vas to zavara, čim zađe sunce nije baš tako toplo. 16 stepeni u Beogradu, u Valjevu, ipak je novembar, 16 u Kikindi, Banatskom Karlovcu, 15 stepeni izmereno u Kragujevcu, Kuršumliji i Kruševcu, 14 u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu, Kraljevu, Požegi, najtopliji gradovi trenutno Ćuprija i Kikinda, 16 stepeni, 17 u Loznici, 18 u Novom Sadu, najhladniji u Sjenici, 7 stepeni. Kažu hidrometeorolozi, ovako lepo, sunčano i toplo vreme možemo da očekujemo i sutra. Najniža temperatura od minus 3 do 6, najviša dnevno od 11 do 17. Sunčano će u većem delu zemlje biti u subotu, mada u Košavskom delu sa pojačanim vetrom. Kasno posle podne i uveče na oblačenje će najpre zahvatiti zapadne i severozapadne krajeve, a u toku noći usloviće i kišu. U nedelju zato oblačno, hladno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a posle podne i uveče na severozapadu i zapadu, a u ponedeljak i u ostalim krajevima. Prestanak padavina u utorak i veći deo dana u sredu, očekuje nas suvo vreme, ali hladno. Do kraja perioda, dakle do kraja sledeće nedelje, meteorolozi očekuju oblačno vreme, mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Još uvek stižu poruke u vezi sa temom o kojoj smo pričali danas i mnogi pitaju gde mogu da vide rezultate ovog istraživanja, to jest pitaju za neke detalje. Evo da vam kažem neke detalje, Srbija je ispala bolje u tom istraživanju, samo od Madagaskara, Kambodže, Gruzije, Maroka, Litvanije, Kine i Jemena. Šta god to značilo, bolja i koje gori. Od država iz regiona najbolje su kotirane Slovenija i Bosna i Hercegovina na 58. i 59. mestu. U kategoriji pomaganja strancu mi smo recimo zauzeli 137. mesto, a neko je napisao kako treba shvatiti pomoć strancu, zaista ne razumem. Pa stranac, ja mislim da nije samo čovek koji ne živi u ovoj zemlji, nego je stranac svako ko nam je nepoznat. Prema tome, da bome, što se volontiranja tiče, tu smo nešto bolje prošli, ali ako vas baš tako to detaljno zanima, imate na našoj Facebook stranici link koji vodi ka izveštaju, pa eto, može to da vam bude informativno, ako vas interesuje. I da pročitam još po neku poruku, kaže, humani ljudi se ne ističu, nije im potrebna kamera ni reklama, ćute i deluju iz pozadine i često su potpuno anonimni. Imamo mi divne, dobre ljude koji su mnogo učinili za mnogu decu i institucije, pa i državu ujedno. Nole u tome prednjači, a i mnogi pop rockere i narodnjaci, kada bi ministri i drugi funkcioneri odvojili od svojih skromnih haha prihoda u ime sirotinje, kako bi ta lepota od života bila i najhumanost. Neko je potvrdio ono što je pričao Dragan Popadić, naš sagovornik, socijalni psiholog, tako je, dragi gospodine, i ako neko vidi čoveka da je pao, lakše će da ga okarakteriše kao pijanca i zaobiđe, ne bi ni hitnu mnogi pozvali, a kamoli bilo šta drugo. Humanost, misaona imenica za većinu, interes i zloba i samoživost za mnoge jača strana, nažalost. Bila jesam i uvek ista, za razliku od mnogih veliki sam humanista, opet bravo za vas i temu koju treba tretirati u kući, školi i na svakom drugom javnom mestu, poljubac. I jedno pitanje, pre nego što zbrinemo sve nevoljnike sveta, zapitajte se da li uopšte znate i hajete za muku čak i vaših najbližih, da li znate kako živi vaš komšija. Yeah!
Love is me. Radio Beograd
202.
Baš u Niš idemo i, to jest, pomoći će nam da malo prošetamo po Nišu. Nebojša Kocić, predsednik gradske opštine Medijana, dobar dan.
Dobar dan.
Drveća ima, ali solarno drveće, to je sad nešto što je Niš prvi u Srbiji dobio. Možete da nam objasnite kako rade ovi uređaji i kakva su neka dosadašnja iskustva?
Pre svega, poštovanje vama i vašim slušalcima.
Hvala,
naravno. Najviše. Mi smo želeli da dobijemo nešto potpuno novo i inovativno u našem gradu. To smo i učinili. Postavili smo na 7 lokacija 7 solarnih drveta i to je ono čime se mi ponosimo i ono što je, čime smo prvi u Srbiji. Naime, mi smo hteli da donesemo nešto iz velikih gradova sveta. Ja sam inače bio u inostranstvu neko vreme pa sam video kako to izgleda u inostranstvu i radi se o tome da imamo punjač koji radi preko solarne energije, znači solarne fotoćelije transformišu solarnu energiju u električnu i imamo 4 Android punjača koji pune telefone tipa Samsung i ostale i jedan punjač koji puni iPhone telefone i ostale tablet uređaje. Ono što je zanimljivo kod našeg solarnog drveta je da je obezbeđeno i mikrokamerom kako ne bi došlo do oštećenja, iako smo imali situaciju na trgu Kralja Aleksandra, ali do sad su iskustva kako je postavljeno, znači jedno 5-6 dana apsolutno imamo dobar odjek u javnosti i naši sugrađani su veoma, veoma zainteresovani i veoma, veoma korisno deluje na naše građane.
Da li očekujete postavljanje i novih uređaja?
Očekujemo, naravno, s obzirom da se ovo pokazalo kao, kao veoma dobro na 7 lokacija, u narednom periodu smo planirali još jedno 14 komada, znači još dva puta po toliko, s obzirom da cena nije visoka, a da je nešto zaista inovativno, afirmativno za naš grad i našu opštinu. Tako da mogu da najavim u narednom periodu da ćemo nakon ovih zimskih dana postaviti po čitavom gradu i da će naši sugrađani imati priliku, znači, da besplatno pune, a u planu je još i pokrivanje Wi-Fi-em svakog solarnog drveta, tako da naši sugrađani, a i naši posetioci, stranci koji dođu, mogu da pune telefone, a time i koriste internet besplatno ispod, upravo na, sedići na klupicama našeg solarnog drveta.
To je sve lepo, da vas pitam nešto, da li ponekada konsultujete i Nišlije, to je da li imaju i oni, da li budu u prilici da kažu i oni šta bi još voleli da vide u svom gradu?
Naravno, stalno smo u kontaktu sa našim sugrađanima i nama padaju neke ideje koje su kreativne. Ono što bih mogao, evo, preliminarno da najavim je da hoćemo da postavimo u narednom periodu, ukoliko sredstva budu, ukoliko imamo dovoljno, ukoliko budemo imali dovoljno sredstava, a to je interaktivna tabla. Nešto što je potpuno novo takođe kao i solarno drvo, gde možete prići na 30 cm LED ekranu, pojavljuje se lik koga možete pitati bilo šta vas interesuje o gradu Nišu ili opštini Medijana i recimo pitate ga da li gde je najbliža lokacija turistička koja može da se obiđe u ovom momentu, on na osnovu čitavam se usana, interaktivno odgovara da je to recimo 2,5 km levo, imate prvo prevozno sredstvo, vam je taksi ili je autobusko stajalište i sve to, znači, komunicirate sa LED ekranom, odnosno sa zamišljenim nekim likom, može to biti najpoznatiji Nišlija ili tako nešto.
Moramo da obiđemo Niš u skorije vreme da vidimo kako se to izgleda.
No, očekujemo željno.
Hvala vam, najljepše, najboljša pozdrav Nišlijama.
Rečenica koja dan znači.
Brak prvih pet godina gde ćeš, drugih pet godina idem s tobom, trećih pet godina što ne ideš?
Servis
200.
Danas do 17 časova bez vode će biti potrošači u Požeškoj ulici od broja 17 do broja 37, kao i potrošači u Nodilovoj, Zrmanjskoj, Vladimira Radovanovića i okolnim ulicama na Čukarici u Beogradu. Sutra od 8.30 do 14 časova neće biti vode u ulici Južni Bulevar između ulica doktora Milutina Zečevića i Grčića Milenka na Vračaru. Voždovac će sutra od 8 do 16 časova takođe biti bez vode i to potrošači u delovima ulica Otoka, Rakeršovanije i Bilećke. Bez vode će do 17 časova biti ulica Đakona Avakuma i okolne ulice u Novom Sadu. Besplatni ginekološki pregledi za žene koje nemaju zdravstveno osiguranje biće organizovani u subotu u Domu zdravlja u Novom Sadu na Limanu 4 od 9 do 12 časova. Danas i sutra će u Rumenki i Kisaču biti sakupljan stakleni otpad. Sutra do 13 časova biće postavljeni kontejneri za staklenu ambalažu ispred mesne zajednice u Kisaču.
Servis 200.
I'm not afraid to die. nedelje.
Za hite 202 ove sedmice ste izabrali plavu pesmu koju izvode Kepa i Free Spirits.
Hit nedelje, što znači da smo stigli do kraja i evo jedne poruke i pozdrava. Nemanja kaže da ste živi i zdravi u Novom Sadu, takozvano solarno drvo postoji bar 10 godina. da istražimo malo teme, da ne budemo neobavešteni, jeste činjenica da ima jedno solarno drvo, postoji i u Kanjiži, ali Niš je prvi grad koji je dobio na više lokacija na Trgu Republike, Trgu Kralja Aleksandra, biće uskoro postavljeno još po jednu parku Čajr i u Brzom Brodu, a dva drveta u parku Sveti Sava. Dakle, Niš je jedini grad koji će imati više ovakvih uređaja. Za 6 minuta slušate Dnevnik, Ah, predah, naravno znate da ide posle toga, i od 17 časova Vizija, tema današnjeg izdanja Vizije, psihopatologija savremenog čoveka. Psihoanalitičko društvo Srbije u okviru svojih redovnih aktivnosti organizuje jedan novi ciklus tribina, upravo sa ovim nazivom. Ovoga puta su usmerene, dakle, na psihopatologiju savremenog čoveka. Tribine u biblioteci grada Beograda će biti podeljene u tri dela, reč je o periodu detinjstva i mladosti, odraslom dobu. Jedan deo će biti posvećen potrebi za intimnošću, istovremeno strahu od nje, kao sve prisutnijem fenomenu u međuljudskom komunikaciji. O značaju ove teme, o njenoj nameni, o učesnicima tribine govorit će Aleksandar Kontić, psihoanalitičar, gost današnje emisije, današnjeg izdanja Vizije. Ars Artifex počinje od 18 časova. Ovogodišnji festival autorskog filma 23. FAF će između 24. novembra i 2. decembra predstaviti pobednike svetskih filmskih festivala. O tome će biti reči u današnjoj emisiji, a takođe ćete čuti još neke interesantne teme. Naravno, danas je dan da vam i knjigu preporuči Svetlana Mladenović, koja će to knjiga biti, neka ostane tajna. Saznaćete kada počne Ars Artifex, a od nas još samo pozdrav. Nebojša Sabovljević, Bojan Šterling, Ivana Milutinović, ja sam Ivana Vesić. Prijatelj dan i doviđenja. Just like